În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne revedem și ne reauzim, adică ne revedem așa, în Duh, și ne reauzim și cu auzul. Vă vorbeam ieri, pentru că plecaserăm de la vindecarea paraliticului din de la Scăldătoarea Vitezda, despre faptul că creștinii au urmat acest fel de a fi al Mântuitorului și l-au prelungit după aceea de-a lungul secolilor și l-au transformat în sisteme. De exemplu, în acest sistem medical, care, da, are și părțile lui întunecate, are și părțile lui în care nu se aseamănă cu ce a făcut Hristos. Are și părțile lui, până la urmă, chiar mundane, lumești, adică de profit, nu îți plătește asigurarea, te aruncă în stradă sau nu te tratează. Dar în sine, tot sistemul medical care s-a format după aceea și modul de a se raporta la oameni și de a-i trata pe oameni a urmat cumva învățăturii și felului de a fi al lui Hristos. Asta vă spuneam ieri. Sau de aici plecaserăm. Aș vrea astăzi să vorbim puțin despre un lucru care e mai greu de explicat, sper să reușim să-l explicăm, din felul de a fi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din lucrarea Lui. Mântuitorul n-a venit să facă o revoluție a orânduirii sociale, adică să facă o orânduire socială nouă. Dar vrând nevrând învățătura lui, nu vrând nevrând, cu știință, învățătura lui nu se pliază, nu poate să fie pliată, nu poate să coabiteze cu orânduirea sclavagistă, să zicem. De aceea, în lupta dintre creștini, până la urmă lucrurile acestea, care la început sunt văzute simplu, creștinii au alt fel de a fi, orânduirea sclavagistă își continuă treaba ei, dar încetul cu încetul, în decursul zecilor de ani, sutelor de ani, se ajunge la un vârf al conflictului între creștinism, între Hristos și între ceea ce nu este din lumea aceasta, Hristos și creștinismul și învățătura lui, și ceea ce este din lumea aceasta și ține de felul de a fi super omenesc, prea omenesc, firesc omenesc în tirania și urâciunea lui, a omului căzut. Și așa s-a ajuns încât chiar dacă creștinii de la început nu au fost manifest anti-orânduirii sclavagiste, nu au subminat resorturile care mențineau orânduirea sclavagistă, nu s-au dus să pună, eu știu cum pun astăzi, bombe în piețele de sclavi, sau, bine, nu erau pe vremea aia bombe, dar nu s-au dus să protesteze în piețile de sclav care erau în toate orașele, pretutindeni, și asta era cum sunt acum bursele, cum sunt acum, piețele, erau atunci piețele de sclavi, care erau cea mai scumpă marfă și cea mai folosită marfă a Imperiului Roman, până la urmă, și nu numai în Imperiul Roman, pretutindeni. Adică erau, de altfel, în orânduirea sclavagistă, la care era parte și Imperiul Roman, se hrănea deci trăia, rezista din această orânduire de tip sclavagist, adică tocmai pentru aceasta Imperiul Roman devenise un imperiu și aproape toate țările deveneau vrând nevrând, care erau în orânduirea sclavagistă, deveneau vrând nevrând popoare agresoare, imperii agresoare, neamuri agresoare, etnii agresoare, tocmai pentru că ei nu se puteau hrăni, nu puteau munci, nu puteau să-și muncească pământurile, nu se puteau hrăni, nu puteau să pună la toate muncile grele și rele pe nimeni altcineva, adică pe sclave, adică ei nu făceau munca grea, ei nu făceau osteneala mare. Ei, munca era socotită în general în Imperiul Roman, o chestie a oamenilor de jos, o chestie a sclavilor, era o chestie care îți lua din demnitate. Nici în un caz, cum este acum privită de multe ori în orândirea capitalistă și nu numai, ca un fel de cum zice, munca este brățară de aur și lucruri de felul ăsta și că munca a creat pe om, cum zice Lenin, sau munca este creatoare și este cumva ziditoarea omului. Nu era văzut așa munca. Munca a fost văzută ca o chestie special dedicată oamenilor de jos, acelor mai de jos, care nu aveau alte veleități și alte talente și care trebuiau să muncească bine mersi și să întrețină și să ajute și să îndestuleze pe cei mai, oricei mai norocoși care s-au născut în clasele sociale superioare, oricei care aveau talente și daruri, oricei care aveau alte capacități intelectuale. Deci sclavii trebuiau să fie slugile permanente, neplătite, ale unei lumi care trebuia să trăiască bine. Ori ca să întreții tot timpul, nu puteai să ai sclavi decât s-a întâmplat exact cum s-a întâmplat în Occident și la noi. Încetul cu încetul anumite munci mai de jos încep să fie văzute rău de populație, adică uitați-vă la români, tot mai greu ajung românii să se angajeze în muncile cele mai de jos, tot mai greu, trebuie să aduci filipinezi, trebuie să aduci vietnamezi, trebuie să aduci tot felul de alte popoare de pretutindeni, mai sărași decât noi, mai necăjiți, poate mai muncitori, care să muncească unde altul, acum românilor nu le mai place să muncească munca de jos, cea mai de jos, la vidangeri, la gunoieri. Nu le place să muncească acolo. Acolo îi trimit pe romi, să zicem, sau cumva este dedicată vieților romi, sau a unor indivizi veniți din alte popoare care să facă aceste munci, să fie mulțumiți de prețul pe care îl primesc și de viața pe care o duc, pentru că este oricum superioară vieții pe care o duc ei în familia lor și în casele lor și în neamul lor. Așa se întâmplă și în apus. Dacă mergeți în Occident, o să vedeți muncile de jos, toate muncile de jos, munca serioasă nu este a englezilor, să zicem, dacă în Anglia, ci este a afganilor, a indienilor, a celor veniți acolo în exil și stabiliți acolo, a românilor, a polonezilor, a bulgarilor, în construcții. Nu o să găsiți în construcții muncind englezi. Englezii nu mai muncesc în construcții, englezii nu mai muncesc în mină, englezii nu mai muncesc nici măcar în pescuit. Englezii nu mai muncesc în, eu știu, în orice, în mai toate fabricile de muncă grea, cum era odată IGMG, face ordine, întreprinderea de metal de mașini grele, IMGB București. IMGB face ordine. Ei, la mașini grele, la cărat, la osteneală mare, nu mai sunt englezii, sunt străinii. Și asta e în tot Occidentul. Dacă mergeți să vedeți cine sunt oamenii care stau și păzesc magazinele și care iau temperatura și care în Occident, în Franța, să zicem, sunt negri, sunt cei din Maghreb, sunt cei din insulele Reunion, din coloniile franceze, sunt români, sunt moldoveni, de-ai noștri, sunt polonezi, sunt mai puțini. Acum nici măcar polonezii, ungurii, cehii nu se mai duc să muncească muncile de jos, au rămas românii cu bulgarii. Dar încetul cu încetul nici românii și bulgarii nu vor mai face asta, ci vor rămâne tot la neamuri mai amărâte, mai sărace, mai necăjite. Ei, așa s-a întâmplat și în lumea occidentală, în perioada sclavagistă. Nu s-au mai găsit sclavii din familiile lor romane, nu s-au mai găsit, încetul cu încetul toate clasele au crescut ca pretenție, ca avuție, ca și capacitate, ca toate, și atunci încetul cu încetul au avut nevoie de muncitori din alte părți, de oameni, de sclavi care să-i servească. Ori pentru asta trebuia să produci tot timpul războaie, trebuia să mergi în cuceriri, trebuia să și astfel să te îndestulezi de oameni de sclavi. De exemplu, dacii, se pare că peste 500.000 de daci, bărbați daci, au fost duși să muncească în câmpia Mesopotamiei și în, și în Egipt, Egipt, în câmpia Nilului, unde muncile pentru irigație erau îngrozitor de grele. Să știți că există niște, niște păreri în privința asta, că acolo ar fi fost duși dacii, de aceea nu s-au auzit de daci, nu s-a mai auzit de daci. Unde au dispărut dacii, ce s-a întâmplat cu acest popor și mai ales ce s-a întâmplat cu bărbații, n-au murit toți în război, ci cei care au rămas și au fost cât de cât puternici, au fost duși în robie, au fost luați sclavi și duși în departe, ori în câmpia Mesopotamiei, unde erau, eu știu, semiluna de fertilă a Imperiului Roman, adică undeva în câmpia Eufrat Tigru, unde era foarte bogată producția, dar trebuia tot timpul irigație, trebuia învârtite roți imense de irigație, așa e și pe Nil, munca era foarte grea și în care un om obișnuit nu rezista mai mult decât două sezoane, adică 2 ani, iar dacă erai pus la muncă grea, în 6 luni erai terminat, erai mort. Probabil că de aceea acolo și-au sfârșit oasele. Deci se cucereau alte imperii, alte țări, alte nații și acestea deveneau sursa de sclavi pentru ca să-i întrețină pe ei, care să vină, să lucreze, să stea la Roma, în toate orașele, în toate sătulețele și să-i ajute în toate și să facă toate. Până la urmă, sclavul devenea ca un fel de membru de familie, dar fără niciun drept. Ca un prieten care te ajută în toate, face tot, dar nu-i dai niciodată nimic. Asta în cele mai bune situații. În situațiile obișnuite, el este ca un măgar, ca un cal pe care îi dai de mâncare, îl cureți, nu te interesează nici măcar dacă se poate căsători sau nu, sau are dreptul și la partea aceasta a legăturilor afective cu cineva, nu te interesa nimic în toate acestea, el trebuia să-ți facă treaba pe care o dai de făcut, iar dacă nu, puteai chiar să-l omori. Deci aveai dreptul asupra lui de viață și de moarte. Asta era o rânduire sclavagistă romană și nu numai, în toate țările din jur. Ori Hristos vine într-o asemenea rânduire, într-o asemenea lume, iar el nu pune, de exemplu, nu pune ucenicii să meargă să desfințeze. Deci Hristos nu i-a îndemnat pe ucenicii săi și pe cei ce urmează pe el să meargă să desfințeze, să lupte cu aceste rânduiri, cu aceste rânduiri crude și nedrepte. Dar învățătura pe care o aduce el, cuvintele pe care le aduce el, devin oricum contondente în fața acestei societăți. Adică dacă societatea aceasta, rânduirea sclavagistă, acceptă cât de cât învățătura de credință creștină sau măcar o bagă în seamă sau o lasă să fie ascultată, să fie rostită în piață publică, ea nu are decât două variante. Ori se revoltă și socotește credința creștină ca ceva inadmisibil și trebuie supus și trebuie închis și trebuie stârpită și trebuie toți cei care o susțin trebuie pentru că e un fel de dinamită la bază societății sclavagiste, ori se transformă. Asta s-a întâmplat în cei 3-400 de ani după ce Hristos s-a înălțat la cer, în care apostolii nu s-au dus să schimbe lumea, ei nu au propovăduit credința creștină. Și ucenicilor au propovăduit credința creștină, au trăit o viață departe de gândirea sclavagistă, chiar dacă aveau sclavi, ei liberau, trăiau cu ei ca și cu frații. Și această viață diferită, acest fel de a fi diferit, această frământătură care dospește, această drojdie mică a creștinilor care dospește toată frământătura, au făcut ca încetul cu încetul societatea să devină creștină și odată cu creștinismul care se răspândea, sclavagismul se dispară încetul cu încetul până când el prima dată se diminua ca duritate, se diminua ca fel de a fi, ca manifestări, se diminua ca număr, după care dispărea pur și simplu. Așa cum a și dispărut undeva pe la prin secolul 5, undeva pe la Teodosie cel Mic, sclavagismul a dispărut pur și simplu, a dispărut. Pentru că creștinismul a biruit. Și sunt și alte. Ei, Hristos nu aduce revoluție exterioară, ci aduce o revoluție interioară, pas cu pas. Ori orice revoluție interioară este face pași timizi. Încetul cu încetul, nu este o schimbare dintr-o dată. Creștinismul nu are o nu este în consonanță cu revoluția exterioară. Revoluțiile exterioare nu sunt creștine. Revoluțiile exterioare de schimbare radicală, de transformare, sunt niște minciuni până la urmă. Pentru exact cum a fost revoluția noastră, care a fost rodul ostenelii și durerii unui neam, a fost rodul dorinței noastre de a fi altfel, dar până la urmă s-a dovedit că, da, noi am vrut, am încercat, am ridicat ștacheta foarte sus, am vrut, dar nu s-a putut. Până la urmă tot treptat ne-am schimbat sau ne schimbăm, tot pas cu pas, cum scrie domnul președinte Klaus Iohannis, tot pas cu pas facem aceste schimbări. Și odată cu schimbarea mentalității, odată cu schimbarea înțelegerii, degeaba am vrut noi să fim dintr-o dată cum eram înainte de comunism. N-am fost. Tot comuniștii ne-au condus, tot în mod comunist am gândit mult timp. Eu țin minte și acum cât de mirat am fost, adică eu eram un anticomunist învederat și făceam manifeste. În clasa 11-a făceam manifeste, era un pericol imens de a fi arestat și părinții mei și eu și fratele meu și toți cei care manifestam, făceam așa ceva, încercam să facem manifeste și să le aruncăm și să facem revoltă, să facem revoluție. Vedeam în jurul nostru țările care se schimbau, Ungaria, Cehia, cu revoluțiile de catifea, chiar Bulgaria, RDG-ul, toate se schimbau, numai noi rămâneam încremeniți. Și noi eram disperați că trebuie să schimbăm ceva. Dar când, imediat după ce a venit revoluția, când am înțeles că unii dintre foștii, când au ieșit la iveală unii dintre foștii membrii ai partidelor istorice, când a apărut Rațiu, când a apărut Coposu, când a început să vorbească despre democrație, și democrația însemna partide, însemna mai multe partide, însemna parlament bicameral, însemna multe alte lucruri, mi s-a părut atunci, la început, mi se părea aberant, adică eram atât de comunistizat, eram atât de bine, chiar dacă eu credeam că sunt liber și eram mult mai liber ca ceilalți și aveam mult mai multe cărți pe care le citiserăm despre libertate și eram împotriva ateismului și împotriva comunismului și împotriva materialismului științific, dar cu toate astea, comunismul pătrunsese puternic în mintea mea și aveam o părere foarte rea și foarte greșită despre partide. Tot ce era partid și mai multe partide era doar un circ, era tot o știuseră să învâre în cap foarte bine comuniștii în orele de română, în filme, în teatre, peste tot, oricând, că tot ce a fost înainte, când erau partide, era numai disgrațios, era urât, era circ, era batjocură, era numai dorință de bani, de avuții, nimic nu era curat, nimic nu era cum se cuvine, așa încât atunci când eram gata să mor, când a fost la Revoluție, să merg și eu să mor la București, eram gata să ies în fața oricărei mașini și să-mi pun viața pentru atâta har de aruncase Dumnezeu peste țara aceasta, adică tinerii de 16-17 ani erau gata să moară în orice clipă. Și nu numai eu, mii și mii de tineri erau gata să moară în clipele acelea, în orice clipă, și am fi socotit asta o mare cinste, dar de fapt când era vorba să se aplice democrația, să înceapă această libertate, eu eram foarte, cum să zic, de fapt mi s-a dovedit că sunt și eu puțin, mi se spălase creierul în timpul vieții de până atunci, în 17 ani, 16 ani pe care îi petrecusem în comunism, se impregnase foarte puternic în minte ideile comuniste. Și despre rege, deși țineam mult la rege, totuși socoteam o socoteam atunci, imediat înainte de Revoluție și puțin după Revoluție, o socoteam totuși ca pe o chestie, o formă de guvernământ destul de discutabilă și totuși mai prejos decât Republica și decât Republica Constituțională. Așa, socoteam atunci. După care a trebuit să treacă timp ca să înțeleg și să se înlăture, nu atât de mult să citesc sau să cunosc istoria, că o știam, ci să se înlăture toate acele falsuri, toate acele minciuni care mi se strecuraseră între toate cutele creierului și care îmi vorbeau despre orice înseamnă legalitate, orice înseamnă democrație, orice înseamnă partide, pluralism politic, îmi vorbeau despre ele minte, din cutele minții, numai de rău, de rău, de rău, de rău, și de râs, și de bajocură. Deci schimbarea, chiar dacă noi am făcut revoluția și gata, schimbăm și facem schimbare. Era grea și schimbarea este încetul cu încetul și se face în timp. Nu se face în revoluții, să știți. Adevărata schimbare se face în timp, pas cu pas. Nu se face în revoluții de moment. De aceea Hristos n-a făcut revoluții de moment. Noi zicem, de ce dacă Hristos a venit în lume, n-a schimbat o rânduire sclavagistă? Păi nu era pregătită lumea să... Nu era deloc pregătită să schimbe o rânduire sclavagistă. Nici n-ar fi văzut motivul. Trebuiau să înțeleagă, trebuia să se lumineze pas cu pas, generație după generație, trebuiau să vadă familii, sate, orașe care trăiau după o altă rânduială decât cea sclavagistă, cu cât se mulțea creștinismul. Puteau să vadă, trebuia să vadă lucrurile acestea, trebuia să le înțeleagă încetul cu încetul, ca după aceea să poată zice, noi nu mai vrem să trăim în această societate sclavagistă și să schimbe lucrurile. Așa încât când, după 400 și ceva de ani de la Hristos, Teodosie cel Mic, împăratul Bizanțului, a interzis sclavagismul, era ceva firesc, era deja se ajunsese la această măsură. Se ajunsese la această măsură. Exact toate aceste lucruri, toate aceste începuturi de revoluție adevărate le-a pus Hristos. Începutul revoluțiilor, tuturor revoluțiilor adevărate, le-a pus Hristos, să știți. Și mai ales prima zi de revoluție absolută este ziua Vinerii Celei Mari și pe aceea ziua Învierii. Deci acestea sunt cele două zile, dar aș zice mai degrabă ziua Învierii este începutul revoluției totale pe care o duce Hristos decât ziua răstignirii. Aș zice și ziua răstignirii în sensul că începe învierea morții, începe învierea sufletelor și scoaterea lor din iad, dar mai degrabă, odată cu învierea, începe revoluția. Dar revoluția aceasta este o revoluție tainică a sufletelor, a inimilor, care se schimbă încetul cu încetul și produce acolo se produce acolo în adâncul inimii omului un fel de cheag, de drojdie care începe să dăspească toată frământătura sufletului și de multe ori acest cheag, această sămânță a credinței, a adevărului, trebuie să stea să dospească în tine și poate un an și doi și 10 și 15 și 20 și poate o viață ca să poată să dospească într-o zi și să poți înțelege mult mai înalt și mult mai adevărat. Așa de multe ori asemenea sămânță sau asemenea drojdie a trebuit să dospească sute de ani ca oamenii să înțeleagă cum a fost sclavagismul. Ei, tot așa era și legat de oamenii bolnavi, de ciungi, de șchiopi, de orbi, de paralitici, de tot ce înseamnă oameni cu handicap, cu dizabilități, oameni pe care societatea veche păgână îi socotea o povară, era mult mai important un sclav harnic și serios decât o rudă bolnavă. De aceea te dispensai, sau chiar o soție, sau chiar un copil, de care te dispensai, îl dai la o parte, pentru că acesta se ducea numai non-profit în casă sau minus profit și nu mai trebuia să investești bani în el, ori nimic bun nu ți-aducea acest om. Așa privea lumea și societatea sclavagistă lucrurile, iar un sclav serios și harnic îți aducea plus profit, plus valoare în casă și de acesta aveai mult mai multă trebuință. Așa încât acești oameni bolnavi, acești oameni erau lăsați, mai ales în perioada epidemiilor, pandemiilor, erau lăsați să moară chiar dacă era rudă ta, chiar dacă era fratele tău, chiar dacă nu conta, te scotea afară, te izola. Iar cei sănătoși erau cei valoroși, cei importanți. Lucrul ăsta era împrins și în perioada comunistă, în societățile patriarhale, la țară. Doamne, dacă erai harnic și aveai forță, erai bun. Dacă nu munceai și nu erai tot timpul la muncă și în câmp și așa, nu erai bun de nimic. Nici nu avea ce face cu tine, nici nu interesa de tine. Erai bun de nimic. Dacă ești vrednic și puternic în muncă și așa, atunci ești băiat bun, ție îți las tot averea, las că e bine. Dacă nu și nu munceai, erai vrednic de toată sfada, de toată cearta, de tot scandalul. Și nu prea merită să investești în omul acesta și imediat părerea despre tine scădea. Deci și dacă te nășteai cu anumite dizabilități sau cu anumite neputințe sau cu anumite slăbiciuni sau cu un fel de a fi slab al tău, erai văzut din start ca o povară greu de... Ții minte, noi am fost gemeni și eu eram mult mai slăbut și mai amărât și mai pirpiriu decât fratele meu și bunicii imediat cumva trecuseră și îl luaseră pe el ca soarele bunicii, ca soarele lui bunicu și erau pentru că, domne, avem nevoie de un om puternic, de un om serios, care cu ăștia pirpirii, cu ăștia n-avem ce face, mie îmi zicea limbric, îmi zicea, știți că limbricii sunt foarte, în toate vieții bunici, ăsta limbric, nu știu ce, ăsta cât un arici, bine, țineau, ne iubeau pe amândoi, dar se vedea și la ei acest mod de a vedea lucrurile. Dom'le, cine-i puternic, cine-i serios, cine-i așa, ăștia îi putem pune, punem nădejdea în ei, cine-i slab e nimeni. Ei, lucrurile astea au fost așa și mult mai grav decât așa în perioadele acelea precreștine sau imediat după ce Hristos a venit în lume, au fost o asemenea atmosferă. Adică cine nu muncește, cine nu slujește, cine nu face, cine aduce plus valoare, cine nu aduce profit, nu este folositor în lumea aceasta, e numai o povară și cumva te dispensesc încetul cu încetul de ei. Așa cum o făceau în lumea greco-romană, era foarte firesc să infanticidă, adică copilul se năștea, stăteau și se gândeau, ei nu știau ca acum că ce urmează să se nască. Dacă era un băiat, mai aveai șansa să te lase să trăiești. Dacă erai băiat, cu cine știe ce vedea el, că picioarele nu prea stau bine sau mâinile sau că nu respiri prea ușor sau așa, te omora, pentru că n-aveau chef să crească un copil cu probleme și să-l întrețină o viață întreagă, te omora. Dacă te nășteai fată și mai era o fată sau cel mult două în casă, era sigur moartă. Deci nu aveai nicio șansă să trăiești. Și era infanticid, nu era avort, era infanticid. Așa ceva era de la... Așa ceva era de la... De adică ca și cum ai mânca de prânz se făcea lucrul ăsta, se făcea foarte ușor, nu se socotea niciun păcat în asta, asta este, zeii ne-au dat în plus, noi nu putem accepta cine dau zeii, omoară-l. Înțelegeți? Așa se întâmpla și la bătrâni, cu cât boala era mai lungă și mai... Păi și acum când vreun bătrân tot bolește și nu mai moare, aproape că îi zice în față, dar nu mai mor odată, dar mor odată și lasă-ne în pace. Ți-ai trăit raiul, ți-ai mâncat mălaiul, ce tot vrei. E parcă bătrânul ar fi de vină că el nu mai moare. Ce să facă? Citiți, de exemplu, Enigma Otiliei, să vedeți acolo câți așteptau să moară bătrânul acela, am uitat numele. Cum așteptau să moară toată lumea cu în frunte cu cel jucat de Dinică, nu mai știu cum îl cheamă, în frunte cu el, toți așteptau să moară bătrânul odată, că era destul. Tot așa cum în filmul Zorba Grecu, Bubulina, franțuzoaica nimerită într-un sat de greci, așteptau toți să moară franțuzoaica să-i poată lua odată lucrurile. Adică ea nu mai avea valoare, nu mai putea să fie o persoană de la care poți să iei, de la care poți să te îndestulezi cu ceva, să-ți dea ceva, era bătrână, era bolnavă. Deci toată lumea aștepta acum să moară ca să poată să ia din dulapul și de peste tot ce mai avea pe acolo. Cam așa se întâmpla. Și uneori acești bătrâni erau lăsați să moară sau li se grăbea moartea. Sau la bolnavi, de exemplu, Bartimeu orbu, când stătea orb pe marginea drumului, sau orbul din naștere care avea găvanele goale, nu avea și iau. Acest om probabil că le-a fost destul de greu și de complicat să-i cheme părinții, să-l întrebe, este copilul vostru? Dar părinții cumva au răspuns, este copilul nostru, nu neapărat de frică. Au răspuns, este copilul nostru, dar el este mare, noi ne-am despărțit de el, deci l-am aruncat în stradă, ăsta era înțelesul. Deci înțelesul Scripturii este că noi de mic, când am crescut, ne-am aruncat în stradă să, dacă trăiești, trăiești, dacă moare, moare, pentru că e orb și ce putem face noi cu el. Deci acum e mare, răspunde el de faptele lui, de ce a făcut, noi nu dăm seama de nimic, pentru că e ca și cum ar fi, nu e al nostru, noi l-am scos afară din casă. Așa se întâmplau cu acești orbi. Acești orbi, nu cum era Bartimeu orbul care stătea afară în drum, cum era acest orb, cum era șchiopul care era în fața templului pe care l-a vindecat Petru și Ioan după ziua rusalilor. Toți aceștia nu erau acolo pentru că așa hotărâse familia să-și câștige ei pâinea. Nu! Erau acolo pentru că fusese dați afară pur și simplu de familie. Nu erau ca acum, nu erau ca acum adevărate companii de profitat pe seama săracilor, pe care să-i duci în străinătate, care să-i pui să spună, să ceară și cărora să le cer seara parte din banii sau mai toți banii pe care îi câștigau, nu era așa ceva. De acești oameni ieșau afară în stradă sau erau scoși afară în stradă, acești bolnavi pe care Hristos i-a vindecat, ca Bartimeu Orbu, ca Orbu din naștere, ca omul șchiop de la Petru și Ioan din fața templului și alții, mulți alții, erau lazării societății, erau dați afară din societate, erau pur și simplu familiile nu se îngrijau de ei. Păi dacă în lumea iudaică era așa, închipuiți-vă, care avea o umbră de înțelegere asupra milei din partea lui Dumnezeu din Vechiul Testament, gândiți-vă cum era în lumea veche romană, în lumea greco-romană, în toate celelalte lumi. Acești oameni erau pur și simplu dați afară. Există un tablou pe care nu mai țin minte autorul, extraordinar, al unui fost general roman, mare biruitor în războaie, care ajunge la bătrânețe, ajunge la dizabilități, ajunge la probleme foarte mari, boli foarte mari, și care ajunge să cerșească, e dat afară de copii, și ajunge să cerșească în drum, el fost un mare general care adusese atâta onoare Imperiului Roman. E înfricoșătoare, e înspăimântătoare această imagine. Mie mi-a rămas în minte, nu știu ce muzeu unde a fost în străinătate, îmi pare rău că n-am reținut autorul. Poate că cineva dintre voi știe de această imagine extraordinară. Nu mai știu dacă la Berlin sau la Viena am văzut-o. Oricum, așa se întâmpla cu acești oameni, așa se întâmpla cu bătrânii. Nici într-un caz nu era respectul care l-au avut mai târziu creștinii de față de bolnavi, față de... Deci așa făcea lumea greco-romană și nu numai ea. Ei, prin faptul că Hristos se apleacă asupra bătrânilor, bolnavilor, prin faptul că, deci dacă ști ce importante sunt gesturile acestea, că le vorbește, că că își umple în spațiul lui, se umple în jurul lui, se umple tot spațiul de acești oameni, cu acești oameni mai peste tot îl vedem înconjurat de oameni ciunși, chiopi, ori, demonizați, epileptici, toți acești proscriși ai societății, toți acești oameni socotiți cei mai nevrednici, cei mai de lepădat. Asta e un lucru atât de mare, dacă ați putea înțelege. Unul dintre motivele pentru care Hristos s-a lăsat înconjurat de acești oameni și a umblat cu acești oameni și a fost milă de acești oameni și s-a atins de acești oameni, pe lângă în sine milă față de ei și dorința de a-i vindeca, pe lângă faptul că Dumnezeu nu face, nu se uită la chipul omului și nu se duce să vorbească numai celor bogați și faimoși, ci vorbește și celor necăjiți și întristați și toți sunt la fel de valoroși în fața lui, un alt motiv pentru care Hristos lasă să fie înconjurat de acești oameni este acela că prin acest lucru că el tot timpul este înconjurat de oameni de aceștia, bolnavi, șchiopi, ciungi, orbi, proscriși societății, de fapt, el punea începutul unei revoluții ce urma să se producă în lume, încetul cu încetul, încetul cu încetul. Este această revoluție medicală, sanitară, această revoluție a întrajutorării, a caselor de ajutor, a orfelinatelor, a caselor de bătrâni, a caselor de adăpost, pentru adăpost, pentru pelerini, pentru călători, pentru oameni singuri, pentru străini. Așa ceva nu există decât în creștinism. N-a existat niciunde altundeva. Sau dacă a existat, au fost împrumuturi din creștinism. Ei, toate acestea care acum au ajuns la, au culminat, să zicem, au ajuns la maxim în țările, să zicem, nordice și în țările bogate, unde și-au permis. Toată această revoluție a fost începută de Hristos, înțelegeți? Hristos a început-o. Păi dacă Hristos nu s-ar fi aplecat asupra acestui bolnav de 38 de ani să vorbească cu el și să-l tămăduiască, să stea alături de el, istoria lumii ar fi fost alta. Istoria creștinismului ar fi fost alta. Acești bolnavi, acești oameni care zac în boli fără de sfârșit, n-ar fi fost luat în seamă. n-ar fi fost băgați în seamă cum au fost băgați mai târziu, pentru că dacă Hristos a făcut gestul acesta și mii și mii și mii și mii de ucenici și de cei care s-au numit creștini după numele Hristos au urmat și ei gestul acesta, sau au împărați și împărați și demitari și demitari, au vrut și ei să urmeze acestui gest al lui Hristos și au făcut case de ajutor, au făcut spitale, au construit case de bătrâni, au construit case pentru paralitici, au făcut tot ce au putut ca să se asemene cu Hristos, pentru că El s-a plecat asupra acestor oameni. Exact cum toate spitalele creștine dintr-un început nu făceau diferență între creștini și ceilalți. De unde? De ce a fost preluat și acceptat acest jurământ al lui Hipocrate? Au fost multe jurăminte, au fost multe crezuri ale diferiților medici din vechea lume greacă. Au fost multe crezuri. Niciunul nu a fost acceptat de medicina modernă decât ăsta, jurământul ăsta lui Hipocrate. De ce? Pentru că el se plia, de fapt, perfect pe învățătura lui Hristos, aceea de a ajuta pe toți oamenii, de a respecta viața, de a nu ucide niciun caz și de a respecta pe toți indiferent și de a încerca să-i vindeci pe toți indiferent de ce religie, indiferent de ce credință, indiferent de ce etnie, de ce neam, indiferent dacă e sărac sau bogat, de a ajuta pe toți. De ce a fost preluat și urmat acest jurământ al lui Hipocrate? Pentru că Hristos făcuse asta, pentru că El ne spune acea pildă care de fapt a făcut, acea pildă, de exemplu, a Samaritanului Milostiv este începutul unei revoluții a lumii întregi, dacă vă puteți închipui. Faptul că Mântuitorul spune că un samaritan se apleacă asupra unui altuia de alt neam și îl primește și îl tămăduiește și îl ajută și îl ridică pe măgarul său și îl duce la o casă de oaspeți și îl găzduiește acolo și plătește el pentru găzduirea lui și plătește și pentru medic și... Păi toate astea au schimbat fața lumii. Asta au construit creștinile, spitalele de mai târziu. A, că între timp spitalele multe s-au schimbat sau că multe au devenit particulare și că își cer o sumă fabuloasă, că încetul cu încetul, eu știu, sistemul medical devine tot mai obositor, tot mai scump, tot mai pretențios, că cel sărac tot nu este tratat ca cel bogat, că cel care nu-și plătește sau nu are cum să-și plătească contribuția medicală, de asistență medicală, sau nu știu cum se numește, nu va fi tratat ca și celălalt. Da, e adevărat, sunt tot felul de schimbări, tot felul de secularizări, dar în sine, până acum târziu, tot ce s-a construit legat de spital în lumea creștină și ea de aici s-a răspândit în toată lumea cealaltă, au fost spitale care îngrijesc pe toți. Tot ceea ce duce Europa și America în țările sărace, în Africa, de pretutindeni, în Asia, sunt spitale care se îngrijesc toți oamenii, indiferent de condiția lor. Deci asta e spitalul în sine. Și de aceea oamenii care îngrijau acolo nu primeau nimic de cele mai multe ori. Sau primeau foarte puțin. Așa încât au fost nevoiți ca în marea majoritate a spitalelor să slujească monahiile, surorile de mănăstire, care se dedicau complet îngrijirii bolnavilor, se dedicau complet tămăduirii oamenilor necăjiți, bolnavi, și nu cerau nimic în schimb și prin asta își câștigau mântuirea, făcând bine altora. Și de aceea și acum se numesc surorile se numesc surori medicale, sau soră medicală. De aceea se numește așa, pentru că, de fapt, erau aceste îngrijiri erau gratuite. Și pentru că erau gratuite și pentru că un om căsătorit, un om cu copii, un om cu probleme, nu poate să facă gratuit lucrul acesta pentru că are nevoie de bani, are nevoie să-și întrețină familia, are nevoie de... nu poate să o facă gratuit. De cele mai multe ori, aceste spitale s-au dezvoltat mai ales în jurul marilor mănăstiri, în apropierea catedralelor, bisericilor, și cei care au slujit ca medici, în primul rând, erau monahi sau chiar monahii, care nu aveau nevoie de bani, erau doctori fără de arginți și care slujau pe toată lumea, pretutindeni și totdeauna. Și iar surorile medicale care ajutau erau monahiile. Asta s-a întâmplat. Dar asta s-a întâmplat pentru că Hristos a produs această revoluție. Revoluțiile făcute de Hristos sunt revoluții de catifea. Sunt revoluții tainice, nu sunt, care urcă pas cu pas, care îl așteaptă pe om să se dumirească, care nu-l forțează, care nu-l bruschează pe om. Ce-ar fi însemnat dacă Hristos brusca orânduirea sclavagistă și cerea brusc atunci transformarea ei într-o orânduire mult mai bună de democrație, de dreptate, de egalitate, de fraternitate? Nu l-ar fi urmat nimeni și ar fi devenit creștinii dușmanii mult mai mari și mult mai puternici, mult mai într-un grad mult mai mare al lumii vechi greco-romane și ar fi născut o învârtoșare și mai mare din partea lumii greco-romane. Și cred că nu se reușea nimic până la urmă, pentru că oamenii în sine erau încă deformați ca gândire și trebuiau să treacă zeci de ani, sute de ani până la finisarea, până la subțierea, până la înălțarea minții omului și trăirii omului și gândului omului până la gândul lui Dumnezeu. Deci au trebuit 450 de ani să treacă ca gândul lui Hristos, că toți suntem frați, toți suntem egali, să se izbândească într-o anumită măsură prin căderea orânduirii sclavagiste. Au trebuit 1000 de ani, 1500 de ani, până când și capacitatea financiară a oamenilor și descoperirile științifice și toate celelalte să-l ajute pe om să creeze un sistem de sănătate în care să-i îngrijească pe toți, să-i ajute pe toți, să nu lase pe nimeni bolnav și necăjit. Au trebuit să treacă 1500 de ani ca să se despartă omul de toate concepțiile, de toate și de concepțiile de tip vrăjitoresc, de tip energetic, de tip de medicină, de tip felcher, de toate formele, de toate taburile care credeau că nu o să mai iasă niciodată, de toate formele de care omul trebuie să se dispenseze, să se despartă. A trebuit 1500 de ani ca omul să treacă peste înțelegerea de tip etnicist și de clasă a ajutorării, adică îi ajutăm dar numai pe cei din clasa mare, din clasa superioară, îi ajutăm dar numai pe cei care sunt neam cu noi, îi ajutăm dar numai pe cei care sunt dintr-o breaslă cu noi. A trebuit să treacă mii de ani ca omul ca să dospească cuvântul lui Dumnezeu, învățătura lui Dumnezeu în inimile oamenilor și încetul cu încetul să se ridice oamenii la măsura și la înțelegerea ceea ce Mântuitorul le spusese cu 2000 de ani înainte. Să știți, și cred că poate una dintre cele mai grele lucruri pe care trebuie să le înțeleagă omul este diferența pe care o face de tip misogin între bărbați și femeie. Și chiar dacă pe care Hristos, pe femeia, a ridicat-o la rangul la care, prin Maica Domnului și prin tot ceea ce a făcut el, la egalitate și la rangul cel mai înalt, asemenea bărbatului, a ridicat-o pe femeie, dar ca să poată înțelege bărbatul lucrul acesta și numai bărbatul, și femeia, trebuie să treacă, iată, au trecut deja aproape 2000 de ani, aproape 2000 de ani de la Hristos și încă nu înțelege întru totul bărbatul și femeia lucrul acesta și încă fac diferențe și încă fac încă orice femeie care trăiește în mijlocul bărbaților, bărbații care sunt poate de multe ori cei mai și ai zice că-s luminați și că-s deschiși și că nu-s misogini și o femeie trână este luată peste picior, orice meserie ar alege ar zice, tu ca femeie să-ți alegi meseria aia. Orice face, tu cap de femeie sec, ce puteai să faci mai bine? Ori ți se zice, ori ți se dă de înțeles, ori sunt zâmbete ironice, ori bajocoritoare. Nu știu dacă ați observat, de multe ori atât de firesc să facem aceasta noi bărbații și să privim așa lucrurile încât nu ne dăm seama că de fapt noi suntem tributari unei gândiri de tip dur, patriarhal, bagiocolitor, ironic la adresa femeii, chinuitor de orice, dacă se apucă să facă ceva în știință sau în cultură, o luăm cumva la bani mărunți și la întrebări și despicăm firul în patru și oricum ni se pare că oricum, locul femeii este tot la cratiță și tot ce caută ea să se bage în lucruri așa de complicate, să-și vadă de treabă, să-și facă copii, să-și crească, asta e rolul femei, cabinetul ei este bucătăria și, eu știu, locul ei de desfășurare a muncii este dormitorul pentru creșterea copiilor și grădina pentru, și casa pentru curățenie și grădina pentru ordine și pentru creșterea legumelor și fructelor și toată gospodăria în general, dacă se mai poate să mai aducă și bani în casă, foarte bine, printr-o meserie ceva, dar nici într-un caz să exceleze în ceva. Acest tip de gândire a noastră, a multora dintre bărbații, dar de multor și a femei, este încă tributară unei lumi care n-ar trebui să fie încă. Ar fi trebuit să dispară. Hristos nu a făcut asta, n-a pus la punct femeia, nu le-a spus femeilor care veneau după el că iar voi duceți-vă la cratițele voastre și la treburile voastre și faceți-vă acolo rânduiala lângă bărbații voștri, creșteți copii, faceți-i cât mai mulți, cât mai mulți. N-a zis nimic din toate acestea. Ăsta e rolul femeii. Înțelegeți? Hristos i-a dat aceeași valoare și aceeași importanță ca și bărbatului și a deschis porțile către tot ce înseamnă femeia ca potențial, mult mai mult decât numai că este mamă vremelnică de copii trupești, ci i-a deschis porțile spre înțelegerea femeii ca mamă duhovnicească, ca model, ca matrice după care poate să se schimbe și alții, pot să se schimbe și alții, după care pot să înțeleagă și alții mai mult, să crească și alții mai mult. Adică nu numai să nască copii, ci să fie model, sau chiar să nu nască copii, dar să fie în continuare model și să fie în continuare matrice după care se formeze alții și alții, să fie capabilă să experimenteze, să înțeleagă, să treacă mai departe, să lasă scris, să cerceteze dacă e nevoie, să facă cercetare, să facă artă dacă e nevoie. La asta a ridicat-o Hristos pe femeie, dar încă să știți, sunt două variante greșite la care se ajunge. Una este revolta femeii și un fel de feminism accentuat care este opusul, aș zice, un opus, o cale greșită față de ceea ce Dumnezeu a deschis porțile spre femeie, spre ceea ce Dumnezeu a vrut să deschidă porțile spre femeie și a deschis porțile. Acest feminism accentuat și androginism, adică ura față de bărbat, sau chiar impunerea cu deasila a unor femei pe posturi în locul bărbaților, numai pentru că trebuie să fie și femei sau să fie cât mai multe femei, și aceasta este o greșeală, nu este bine nici aceasta. Dar iar cealaltă variantă greșită este încă tributar, faptul că suntem tributari unei lumii în care femeia totuși nu este egală, chiar dacă noi tot clamăm că este egală. Nici în salariu, nici în muncă, nici în felul cum e privită, nici în bajocura și ironiile și luarea peste picior continuă, în toate condițiile și orice ar face și în orice meserie s-ar pregăti. Și până la urmă, ea nu e bună de nimic. Nici de aia, nici de aia, nici de aia, nici de aia. Și dacă e mamă, nu e bună nici de mamă, nu așa se face, nu știu ce, nu știu ce. Iar oricum nu ajutăm în a crește copilul, iar dacă copilul crește prost, tu ești de vină că doar tu trebuia să-l faci. Foarte multe lucruri de felul ăsta se întâmplă în lume. Foarte multe femei mi se plâng de durerea asta, de această acuză bajocoritoare la adresa ei, de aceste așteptări mai presus de puterile lor. E greu. E greu pentru femeie. Dar oricum, întorcându-mă, poate că cea mai grea schimbare este această cea mai grea revoluție, nu e cea mai grea, până la urmă. Revoluția revoluțiilor este ca omul să se dumirească, să înțeleagă încetul cu încetul că viciile, patimile, păcatele sunt rele și că îi sunt dușman și să creadă de plin că poruncile Dumnezeu și virtuțile ei sunt cei mai buni prieteni și că sunt calea care îl duce spre libertate. Asta e cea mai mare revoluție la care chiar cheamă Dumnezeu pe om. Și aș zice ca vârf al acestei revoluții cele mai înalte, vârful este ca omul să înțeleagă că Dumnezeu îl iubește și îl așteaptă cu tot sufletul. și să nu mai bănuiască pe omul pe Dumnezeu de tot felul de lucruri care nu sunt de fapt ale lui Dumnezeu. Aceasta e poate cea mai înaltă revoluție. Mai sunt și alte revoluții pe care le-a început Hristos. De exemplu, și tot ce înseamnă, eu aș zice, nu întâmplător toată dezvoltarea aceasta a științelor, a tehnicii s-a apărut în creștinism și niciunde altundeva. Nu întâmplător. Pentru că chiar dacă pentru unii noptuzitatea lor pare că de fapt Dumnezeu ne îndeamnă să nu cercetăm, să nu căutăm, să nu aflăm, să nu cine știe ce alte idei, de fapt chiar dacă acum biserica este acuzată în general că a obturat și a închis calea spre știință, nu este adevărat. Dacă citiți cu atenție, o să vedeți, sau dacă studiați cu atenție, o să vedeți că mai toate științele și-au ca la început monahi și-au preoți și-au la început ierarhi care s-au ocupat de acea știință, care au pus bazele, până și știința genetică. Genetica a început în căutările unui călugăr care făcea în grădina lui din mănăstire tot felul de amestecuri de plante și de soiuri și așa. Majoritatea științelor și-au început, cel puțin al doilea început după lumea antică, în lumea monahală și în lumea bisericii. Adică, cred că și lumea științei are, nu întâmplător, este dezvoltată și supra-dezvoltată, a fost supra-dezvoltată în țările creștine, tocmai pentru că Hristos a deschis porțile spre această cunoaștere. Să știți că prin ceea ce a spus El, priviți la crinii câmpului, cum îi îmbracă Dumnezeu, că nu se ostenez, nici nu torc. Uitați-vă ce frumusețe au, uitați-vă la păsările cerului, care nu strâng în hambare. Cercetați-le, ca și cum zice, cercetați-le viața, vedeți cum trăiesc ele, cum se perfect înțeleg vremurile, timpurile, cum își strâng, cum reușesc să trăiască, cum își strâng, eu știu, cum își schimbă penele, cum se transformă, să le studiem, să studiem crinii câmpului, adică vegetația, să studiem animalele, să le cunoaștem. Atenția pe care Dumnezeu o arată stelelor sau cerurilor, toate acestea care par niște lucruri întâmplătoare, printre altele, au produs o deschidere a omului spre aștri. De exemplu, înainte nu era această deschidere spre cunoașterea ceea ce semnă cu soarele, cu luna, cu planetele, pentru că ele erau văzute ca niște zei care umblă pe cer. Adică n-aveai ce să cunoști decât ceea ce vezi, ce îți descoperă el. Dar din moment ce tu nu înțelegi așa, ci înțelegi că acestea sunt niște zidiri ale Dumnezeu care le-a pus pe toate într-o armonie, exact cum zice Psalmul 103, se face seară, se animale, se face dimineață, se alte animale, soarele își cunoaște timpul său, luna își cunoaște timpul său, vine, se duce, iară vine, de 12 ori în an devine lună plină, de 12 ori în an devine lună nouă. Toate au rânduiala lor și ele spuse cu o rânduială, au o armonie. Ele nu sunt ființe vii, ele nu sunt personificate, nu sunt zei, ci sunt, exact cum credea lumea veche, ci sunt niște slujitoare lui Dumnezeu. Slujitoare lui Dumnezeu sunt niște creaturi ale Dumnezeu făcute din nimic, care au o rânduială, sunt puse cu o rânduială, au niște legi care le conduc. Și creștinește, firesc este să cercetezi aceste legi, să vezi care sunt legile care le-a pus Dumnezeu în făptură. De aceea, eu știu, Copernicus sau Kepler sau Newton sau sunt mari oameni de știință, sunt fizicieni, sunt astronomi sau, eu știu, Pascal, sunt matematicieni, sunt filozofi, sunt, care toți sunt foarte credincioși, dar acești oameni credincioși, foarte credincioși, de la Hristos a început și revoluția tehnică până la urmă. Și revoluția, altfel, ar fi fost blocată, ar fi fost închisă de această lume mitică. Sau, poate ar fi continuat, dacă lumea își pierdea credința în mituri, ar fi continuat, dar ar fi continuat cum continuă acum, într-o știință desprinsă de umanitate, desprinsă de bioetică, de o etică, o știință care poate ucide, o știință care distruge, o știință care se face doar pentru a deveni mai puternic. Atâta timp cât a fost în mâinile creștinilor, această știință a fost o știință care a ridicat lumea din țărână, din tristețe, din boli, din necazuri, prin puterea vaccinurilor, prin puterea curentului, prin puterea a folosirii apei, a aducerii apei în oraș, prin toate aceste incredibile descoperiri, viața oamenilor a devenit mult mai bună și mult mai lungă. Dar toate acestea sunt rodul lui Hristos, să știți, că zicem, păi dacă Hristos, știți cum vine, păi dacă Dumnezeu e bun, de ce nu face să nu mai moară oameni? Păi face să nu mai moară oameni, dar face împreună cu omul, împreună. A început revoluția atunci în timpul lui, revoluția schimbării omului. Dumnezeu nu face să nu mai moară oameni numai el de unul singur, ci împreună cu omul. Și omul este împreună lucrător și în schimbarea rânduirilor sociale și în schimbarea modului de a privi lumea. De exemplu, partea aceasta de a înțelege lumea și de a o croti și de a o distruge, partea, gândirea aceasta de tip ecologist, tot de la Hristos a plecat. Și mult de vorbit despre ea. Tot de la Hristos a plecat, modul acesta de a vedea lumea și de a o proteja este un mod specific creștin, care de la creștini a plecat și care a ajuns a ajuns la maturitate de abia acum târziu. Științele, dezvoltarea lor, studiul, de la chimie până la fizică, de la geologie până la biologie, de la matematicile superioare până la, optică, toate sunt, își au rodul în căutarea creștinilor care vor să cerceteze zidirea lui Dumnezeu și frumusețea lui, că lumea spune și că natura spune, natura ascunde urma pașilor lui Dumnezeu și cerurile spun slavă lui Dumnezeu, cerurile pe care le vedem și ele spun slavă lui Dumnezeu, armonia perfectă care e acolo, roiurile nesfârșite de galaxii, că miile și milioanele, miliardele de sori care sunt, stelele, toate au rânduiala lor și au locul lor. Ei, toate acestea s-au dezvoltat pentru că Hristos le-a dat bobârnacul. El este Big Bang-ul tuturor științelor. El este Big Bang-ul. Toate întru el, zice, cuvântul, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Uite, dacă mă puteți crede, fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut, din tot ce s-a dezvoltat în lume, nimic nu s-ar fi făcut dacă era fără de el. El a dat bobârnacul original, începutul, și atunci când l-a zidit pe om și l-a făcut căutător și doritor să afle și curios și cercetător, dar și al doilea bobârnac, acela venind în lume pe pământ și declanșând ca un turnesol reacțiile din mintea omului până și științele. Ce să mai zicem de arte? Păi unde s-a dezvoltat arta mai mult decât în Europa și în toată lumea creștină? Unde s-a dezvoltat? Niciunde. De ce s-au dezvoltat artele? Mai mult, mult mai mult decât în lumea antică. Mult mai mult decât în toate celelalte zone de pe pământ. Oare nu are început în Hristos lucrurile acestea? Oare nu de aici, de undeva, ca dintr-o obârșie, ca dintr-un izvor al tuturor lucrurilor bune din Evanghelii, din cunoașterea lui Hristos, din rodul pe care l-a dat el în decursul istoriei, din cuvintele sale, din lucrarea Duhului Sfânt în biserică, nu cumva din acestea s-au născut toate artele? Ba da. Ba da, să știți, ba da, de aici s-au născut. Din această obârșie ued, creștinismul este un ued adăpat de apele bogate ale Duhului și care rodește și în artă și în știință și milostivirea către tot omul, care înseamnă și partea sanitară și medicală, care înseamnă și ocrotirea celor bolnavi și a orfanilor și a celor scăpătași săraci. și ocrotirea sărmanilor, și ocrotirea pelerinilor, și ocrotirea celor care călătoresc, înseamnă mult. Acestea câteva gânduri am vrut să vi le spun în seara aceasta. Acum să vedem dacă aveți întrebări. Da. Acum să vedem. Întrebări. Întrebare. Hristos a înviat. Ascultăm cuvântul din această seară, dar cred că e despre ieri. Cuvântul. Ascultând cuvântul din această seară, îmi dau seama că mărturia mea e incompletă. În biserică am învățat și am găsit resurse să ajut pe cei slabi, nevoiași. Mulțumesc pentru discuțiile legate de istoria medicinii din această perspectivă creștină. Cred că e o formă incompletă în medicina zilor noastre fără aceste lucruri. Da. A apărut o icoană nouă cu Sfântul Efrem cel Nou, pictată cu iscusință, dar în care nu mai e îmbrăcat în veșminte de călugări, ci în veșminte de preot. Există dovezi că ar fi fost iromâna? Da, a fost iromâna. A fost iromâna. Să sigur. Era starețul mănăstirii. Vă rog să citiți cu vorjetare doar dacă dumneavoastră considerați. Mi-au trebuit ani întregi de irosire și de rătăcire ca să încep să mă dumiresc cât de cât. În facultate, pe vremea când veneam la discuții, cuvintele dumneavoastră se opreau de regulă la mintea mea. Acum nu mai încerc să înțeleg nimic, dar sufletul se spulberă și se reface într-un alt fel la fiecare spovedanie și împărtășanie. Mi s-a schimbat viața din momentul în care am revenit în biserică, acum după atâția ani de fiul rătăcitor, însă de câte ori mă așezam la masă de scris pentru a scrie mărturia pentru cartea la care se lucrează, mă confruntam cu neputință inexplicabilă. Cum să înțeleg această neputință? Eu cred că încă n-a trecut destul timp ca să poți să te dumirești, ești încă în vâltoarea schimbării, de aceea nu poți încă să scrii. Și poate că e bine, o să scrii mai târziu. Fetița mea mă întreabă de ce femeile nu pot fi preoți. I-am răspuns cu întrebarea de ce bărbații nu pot naște, dar a rămas nelămurită. Așa ales Hristos, în primul rând pentru că femeile sunt mult mai vulnerabile în fața societății, în fața oamenilor, mai ales pentru vremurile acelea și pentru acestea, destul de mult și pentru acestea, să știți. Și nu știu dacă va fi până la sfârșitul veacurilor o perioadă în care femeile nu vor fi destul de întărite și lipsite de vulnerabilitate. Pentru că presiunile credincioșilor asupra oricărui preot sunt foarte mari și pentru că femeia, vrând nevrând, încă este într-o poziție vulnerabilă, mai ales în fața unor bărbați vulnerabilă, nu pentru că ea vrea să fie vulnerabilă, ci pentru că societatea o face vulnerabilă, o forțează să devină vulnerabilă, o menține într-o situație de vulnerabilitate. Una dintre motivații este aceasta, dar nu poți să-i explici fetiței lucrul ăsta, e foarte complicat. A doua explicație este aceea că vrem că nu vrem, femeia are într-adevăr acest dar al nașterii și bine ai răspuns tu, are această extraordinară această incredibilă lucrare a nașterii unui nou om pe pământ. Este ultimul loc de pe pământ în care Dumnezeu lucrează încă viu, clar, lucrează pretutindeni, dar lucrează viu. Este ultimul loc de pe pământ, pântecele femei, în care și corpul femei, în care Dumnezeu încă lucrează, adică încă zidește ceva nou, construiește ceva nou, adică aduce suflet nou, cum n-a mai fost niciodată. Restul toate sunt vechi cumva, își continuă și se nasc unul dintre altul, dar sufletul este nou și este adus în pântecele femei. Este un ultim loc de pe pământ în care se aduce noutatea absolută și Dumnezeu lucrează noutatea, creația. Deci ai răspuns bine și dacă femeia ține de această naștere sau are această cum să zic, incredibilă capacitate de a naște, tocmai pentru că are această incredibilă capacitate a naște, are aceste perioade din lună. În fiecare lună, că de aia se numește perioada lunară a femeii, are în fiecare perioadă din lună, la început 2-3 zile în care se simte rău și are scurgere de sânge, dar cu cât trece timpul și cu cât trec 5 ani, încă 5 ani, perioada aceasta este tot mai lungă, ajunge să fie de 5 zile, de 7 zile, de 8 zile, de 9 zile, de 10 zile, de disconfort, de stare psihică rea, de tulburare, motiv pentru care De exemplu, în anumite state americane, femeia nici nu poate fi judecată atunci când face anumite fapte sau vorbe în perioada din lună, sau dacă este judecată, este judecată și se dă jumătate din pedeapsa obișnuită, cât s-ar da unui om normal, pentru că este socotită o perioadă foarte grea pentru femeie, acea perioadă. Deci, și în acea perioadă i-ar fi foarte greu femeii să slujească de plin lui Dumnezeu, așa, ca duhovnic, ca preot slujitor, i-ar fi din două perspective greu. Unul, care are pierdere de sânge, și atunci în perioada aia n-ar putea sluji liturghia și n-ar putea să facă sfintele taine pentru că nu poate să se împărtășească pentru că are pierdere de sânge. Al doilea, starea vrând nevrând mai grea, mai tulbură pe care o are, face să ia niște hotărâri. Eu spun de multe ori, multora dintre femei, ca în perioadele acelea din lună să nu ia nicio hotărâre, să aștepte să treacă și după aceea să ia hotărârea. Deci orice hotărâre care s-ar lua și s-ar schimba viața din temelia a femei, a oricărui om din fața ta, ar putea să se pară după aceea absurdă ceea ce ai spus, așa încât e mai greu pentru femeie. E mai greu și din perspectivă socială să fie... Așa a socotit Dumnezeu și atunci a dat această slujire instituțională, slujire sacerdotală bărbaților, dar asta nu înseamnă că bărbații sunt mai importanți. Ei trebuie să facă această slujire. Oricum, cred că e o șansă imensă pentru bărbați să facă lucrul acesta. Bărbatului, dacă nu îi se dă ceva de lucru și îi se pune în cârcă și îi zice numai tu poți să faci asta, nu face de lene de multe ori și de oboseală și de plictiseală. Așa încât fiind nevoit și fiind forțat bărbatul să se ocupe de lucrul acesta, îl va face, se va strădui, se va mai ruga, se va strădui. Pe când dacă printre altele putea să o facă, putea să nu o facă, cred că n-ar mai făcut nimic. Așa, vă rugăm să mă pomeniți, sunt internat în spital și procedura programată pentru azi a fost amânată pe mâine. Ne dăjurez să treacă cu bine, Ana Maria. În urmă cu mulți ani, când avea vreo 20 de ani, fratele meu mi-a povestit că a intrat la o ghicitoare din curiozitate. Aceasta i-a spus că va muri la 39 de ani, la vârsta de 39 de ani. Mi-a rămas în minte acest cuvânt și acum se apropie de această vârstă și mă tot gândesc dacă poate se întâmple acest cuvânt. Ce credeți, părinte? Nu se va întâmpla. Să se roage lui Dumnezeu și să zică, Doamne, eu cred în Tine, nu cred în bârfele diavolului și ale ghicitorilor, pentru că ghicitorii de la diavol iau. Eu cred în Tine și te urmez pe Tine și cred că nu vei da dreptate și adevăr cuvântului diavolului. Nu se va întâmpla. Dar să zic așa măcar de câteva ori. Cineva zice, mi-a fost greu să scriu mărturia, simt că viața mea e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, nu prea simt nevoia să vorbesc altora despre asta. Nici nu prea simt nevoia să citesc mărturile altora, unde greșesc. Fiecare om e altfel, fiecare om simte altfel, trăiește altfel, nu putem să ne comparăm unii cu alții. Tu fă cum simți. Pomeniți, vă rog, pe toate mamele să le ajute Dumnezeu să fie mame adevărate, da? Doamne ajută, părinte, dacă copiii în vârstă de aproximativ 3-2 ani știu să spună tata al nostru și îngerașul, singur, dar de la un timp nu mai vor să spună înainte de culcare, este bine să insist sau să îi las să zică doar când vreau. Uneori să insiști măcar la 2-3 zile, iar restul zi măcar tu cu glas tare și chiar dacă ei nu vor, dar măcar la 2-3 zile să insisti. Dar eu aș zice să insisti măcar pentru tatăl nostru, măcar pentru tatăl nostru ai putea să insisti. Dacă o persoană care merge normal la un magazin și un angajat a vorbit urât cu acea persoană, persoana nu mai vrea să intre în acel magazin, este vorba de mândrie, orgoliu sau prostie. Nu știu, poate de teamă, poate de complex. De ce mai multe ori nu mai vrei să mergi acolo pentru că ți-e groază să mai mergi acolo unde acel angajat a luat tare și s-a vorbit urât, s-a uitat la tine de sus? Eu zic că nu e nici din prostie, nu e nici din orgoliu, nici din mândrie. E pur și simplu din teamă, dintr-o stare de vulnerabilitate, din dorința de a nu mai intra în anumite stări care să te tulbure. Părinte, de ce Mântuitorul s-a arătat doar de câteva ore apostolilor după înviere? De ce nu a stat cu ei până la înălțare? Am vorbit de multe ori despre asta. Și cred că am vorbit de vreo 7-8 predici despre asta. Dar nu prea avem timp acum să vorbim, e mult de spus. Foarte pe scurt este, în primul rând, era așa de mare diferența între trupul lui Hristos înviat, Hristos înviat și Hristos de dinainte, încât dacă ar fi stat cu ei atât de mult, ei s-ar fi legat așa de mult de lumea de dincolo și și-ar fi dorit să fie și ei la acea măsură, încât cred că li s-ar fi părut îngrozitor să mai rămână în lumea aceasta. Deci frumusețea omului înviat este incredibilă, este incredibilă. Omul înviat, cum era Hristos, nu a omului înviat cum l-a înviat Hristos pe Lazar sau pe fiul lui Iair, fiica lui Iair sau fiul văduvei din Nain, nu. Ci trupul înviat care se transfigurează, care se schimbă, care poate fi într-un loc sau într-alt, într-o clipită, care poate mânca, care poate nu mânca. Erau mult mai multe calități incredibile ale acestui trup și pe care dacă ei le-ar fi văzut și le-ar fi cunoscut în deplinătate și încetul cu încetul, cred că n-ar mai fi răbdat să rămână pe pământ. Cred că viața de aici li s-ar fi părut atât de anostă, atât de plicticoasă, atât de urâtă, încât n-ar mai fi dorit să facă nimic din ceea ce făceau și ar fi căzut în întristare. Asta e unul dintre motive. Al doilea, cred că i-a învățat pe apostol că de acum nu-l vor mai vedea. Și i-a învățat încetul cu încetul, venind tot mai rar și mai puțin la ei, și dar în același timp le-a dat de înțeles că el, nevăzut fiind, va fi cu ei tot timpul. Pentru că le spunea când se întâlnea cu ei că le spunea cuvinte pe care ei le vorbiseră între ei atunci când el nu era de față, deci se dovedea că, sau apărea în mijlocul lor cu ușile încuiate, deci se vedea că el era acolo, el era alături de ei. Deci încerca să-i facă să înțeleagă că de acum el va fi în chip nevăzut împreună cu ei pretutindeni. Și sunt mai multe pe care aș putea să le... Cum să mă apropii de drumul pocăinței când recad în aceleași păcate mari? Să te tot apropii, să tot încerci. La fiecare să cu sinceritate să te întorci, să zici, Doamne, ce să fac ca să nu mai cad? Ajută-mă, Doamne! Și chiar să încerci câte ceva de fiecare dată. Să încerci câte ceva cu sinceritate. Da. Da. Ultimele două întrebări. Părinte, binecuvântați. Întrebare personală. Dacă avem neînțelegeri în familie și celălalt nu vrea să se împace, îmbuneze deloc, eu mă pot împărtăși. Da, tu să-ți ceri iertare, să-i zici că n-ai vrut să ajungă la acest lucru. Și da, dacă tu ceri iertare, nu te poate opri nimic. Da. Acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită, și ne izlovește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care născut pe Mântuitorul Sfântul noastre, Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Vă mulțumesc, sper să ne vedem cu bine mâine. Mă uit o dată dacă... Nu s-a mai primit. Bine. Hristos a înviat.